Qalampirdan gapiramiz. Azerbaycan prezidenti Ilhom Aliyev Ukraina hududi yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu haqda Interfax Azerbaycan xabar berdi. Biz boshqa davlatlar singari Ukrainaning hududi yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz va buni ochiq e'lon qilamiz. Daraxt orqasiga yashirinmaymiz. Ha, biz Rossiya bilan yaxshi munosabatda ekanimizni inkor etmaymiz. Xalqaro huquq tamoyillari hech qanday holatda siyosiy ustunlik tufayli buzilmasligi kerak degan Aliyev juma kuni Janubiy Kavkaz taraqqiyot va hamkorlik xalqaro konferensiyasi ishtirokchilari bilan uchrashuvda. Agentlik rahbariga ko'ra, Aliyev Qorabog' mojarosi borasida fikr bildirib, Ukraina hududi yaxlitligini qo'llab-quvvatlashni aytgan. Uning fikricha, xalqaro hamjamiyat Gruziya va Moldovaning hududi yaxlitligini qo'llab-quvvatlagan holda Ozarbayjonga ham xuddi shunday munosabatda bo'lmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.